Nafarroa oinez, 2024 Zangozan izanen da. Zangozako ikastolako komunitateak hilabeteak daramazki edizio berri hau antolatzen. Eta aurkezpenatik egun batzuk pasatu diren arren, gaur irratian bertze aurkezpentxo bat egiteko Nagore Oria ikastolako zuzendariarekin mintzatuko gara. Piztu lelopean, lan eta lan auzolanean ari dira, ikastolako irakasle, ikasle eta familiak, Nagore, egunon eta ongi etorri.
Egunon, egunon guztioi.
Ze moduz?
Eta bai, lan da lan.
Aipatu duguna eta beti aipatu hori duguna, ez? Orain aurkeztu baldin bada ere, helduden urteko Nafarroa oinez, gibelera hilabeteak egin behar ditugu, aspaldiskotik bazabiltzetelako lantalan, ez?
Bai, gu martxoa pirila aldeaia hasi ginen, batzordeak elkartzen eta ba lehenengo lantxo guzti horiek prestatzen, logo eta leloa zeintzuk izango ziren ausnartzen eta bai, badaramagu tartetxo bat lanean.
Bueno, gaurkotasunak aginduta, lehenik eta behin, denda berriaren irekiera ekitaldia izan berri da. Joan den asteburuan, Nafarroa oinezko materialez hornituriko dendak ateak ireki zituen Zangozan, Arkadas plazan. Nagore?
Bai, ostiralean egin genuen jai giroan guretzako ilusioa izugarria izan zen, ez? Azkenean lekuko aldaketa izan genuen Etxarrin, baina prentzaurreko Iruñan, baina hemen zonaldean egiten genuen lehenengo ekitaldia zen, ez? Eta somatu genuen ilusio handia zegoela, jende piloa elkartu zen gure gana ere, eta hortxe, nik ustut leku oso garrantzitsu batean, ez? Guretzako kale nagusien ondoan dauden arkupeetan udaletxe azpian hortxe jarri dugu denda, eta badenak pozez txoratzen, atea zabaldu eta barrura sartzeko arropa ikustera eta gauzatxeak erostera.
Ta zer aurki dezakegu dendan arropa ipatu duzu? Piztuleloa, bai, piztuleloa errandugu eta logoa, bai. Konta iguzu, nolakoak dire arropa horiek?
Bale, arropak, claro, zuetxango izut, niri izugarri gustatu zaizkitazteko piztu itzorrek nik ustut energia berezia ematen digula eta logoak dituen koloreak ere bai azkenean badute bere indarra, ez da? Eta arropa zain ere, ba, topatu ditzazkegu mendiko motxila, badaude ere, boltsak eramateko, asko gustatu zitzaidan, eta nik semea labei hartu nien ere hartzatxo bat, etxean apaingarriak izateko, gabonei begira ere badira gauzak, orduan, lan polita egiten ari dira material gintzakoak, eta ba, oiko arropa zain, ba, beste gauzatxo batzuk ere topa daitezke bertan.
Beraz, arropa eta osagarriak dendan.
Hori da, hori da. Aterkiak ere baziren, eta bai, nik ustut horre garunari ematen ari direla, ez? Arik eta gure logo eta leloa pues, leku gehietara zabaltzeko asmoz.
Hori da.
Mendiko makilak ere ikusi nituen, pentsa.
Bai, urtez urte berritu behar dela gori ere, ez?
Bai, hori da. Nik ustut urte asko dara matzona farra oinuzak, eta leku bakoitzean bakoitzak eskaintzen du ba berak alduen hoberen hori, ez? Eta ba aurrekoek egin duten moduan hemengoak ere hor dabiltza, ez? Ideia berriak bilatzen eta nola iritsi alik eta jende gehienengana eta gure helburuak zabaltzeko asmo.
Eta bueno, han suertatuz gero Zangozan ze ordutegi du dendak?
Ba, oraingoz, ostiral eta larun batetan irekitzeko asmoa dute, azkenean auzolanean egiten dugun gauza delako, eta ordutegiak oraindik zehazten ari dira, baina asmoa dutena da, dendaz gain ere, pixka bat materiala ere, denda ibiltaria ere martxan jartzea, Nafarroko leku guztietara iritsia litzateko, eta laizter zareetan jarriko dituzteia ordutegi zehazak, baina normalean hori ostiral arratsaldea eta larun bat goiza da planteatzen dutena.
Hoi da, hoi dendari dagokionez, baina gero pentsatzen dut, bertze dizietan bezalaxe, ba herri zerri, ba izaten diren ekitaldietan ere postutxo bat ikusi ahal izanen dugula, ez? Nafarroan ezen baitan.
Hori da, asma hori da, ez? Azkenean, ba, alik eta puntu gehienetara iristea, jendea eskatzen ari zaigu, eta hori polita da oso, babes hori eta elkartasun hori ikustea, ba noiz ean izango garen, ean katalogoa noiz aterako den eta ba esan behar duguna da poliki poliki edena antolatzen ari garela eta poliki poliki bitxiko galera leku guztietara.
Hoixe, auzolanean, elkarlanean historia pixka bat ere egin dezagun. 45 urte ditu Zangozako ikastolak, 159 ikasle 13 herrietatik joaten direnak, eta laugarren Nafarra oinez dagoen eremuan izanta lan handia egiten ari zarete euskalgintzan.
Bai, azkenean arrotasunez esaten dugu, ez? 45 urte hasierako gure aitzindariek egindako lan hori ba arrotasunez eramango dugu aurrera eta azkenean zonalde hontan pues batutan egoerak ez ditugu erresak izaten, baina oztopo guzti aurre egin diegu eta azkenik esango luke, ez? Orain dela 45 urte hasi ziren guraso horiek gaur egun ikastola hemen horrela ikusteak ba postasun handia ematen die, ez? Eta azkenean, bueno, aurrekoek egin duten lan hori jarraitzeko gogotsu eta bide berria eta ipuinak jarrai dezala, ez? Orrialde gehiago izan ditzala Zangotzako ikastolako historiak.
Hori da, bidean erronka ezberdinei aurre eginez, bidea gora beratsua izan baita. Alare garbi, gure hizkuntza eta kultura zainduz, eskualdea hobetuz eta lurra defendatuz.
Hori da. Hori da. Gure helburuetan auzolanari bere balio eman nahi diogu, ez? Uste dugulako ikastolak herritik sortuak izan direla, ez? Eta beti ere balio horiek, ez? Bilatzen saiatzen garelako gure ikasleengan, ez? Elkartasuna egotea, taldelana egotea, ez? Azkenean taldelan eta hori ja eziketa eremutik aratago, ez? Eremu sozialera pasatzen den zerbait delako eta ikastolak herriari eskaintzen dion zerbait delako, ez? Eta uste dugu auzolanari, hori, auzolana piztu egin nahi dugula berriz ere, gurea nahiko ohikoa den gauza eta uste dut herriak eskertzen duena ere.
Eta zein dira edizio honetako helburuak eta erronkak, Nagore?
Bale, ba, esan bezala, baina aipatzen nintzen helburuetako bat auzolanara, ez? Auzolanaren balio ematea. Eta bestetik, pixkat lehen komentatu dizudan bezala, ikastela sortu zenean kalitatezko hezkuntza eta euskalduna lortu nahizelako, ez? Eskaintza hori ematea lortu nahizelako izan zen. Eta guk ere gure eskualdea ardatz daukagularik eta era berdinean ere, ez, 15 ikastolen sare horretan gaudelarik, jarraitzen diogu leial gure jatorrizko helburuei, ez? Gure ikaslei kalitatezko hezkuntza eta euskalduna eskaintzen. Oraindik Nafarroan euskararen normalizaziorako badaukagulako oraindik lan egiteko beharra, ez? Eta hirugarren helburua pizkat izan zuteke alde finantziazioa izan zutekena, ez? Bueno, azkeneko Nafarroin izan ere hor egon zen, 2005an HH-ko eraikina eraiki zen, eta bendikan ere hori ordaintzeko daukagu, ez? Eta badugu gai bat, azken urte hauetan mamu bat guretzat, ez? Eskualde honetan, jaiotza defizitaren ondorioz, eta oso daukagu despopulazioaren gaia, ez? Horrek zertan eragiten du, matrikulazioa duz eta txikiagoa da bai ikastolan eta bai inguruko eskoletan, aur gutxiago daudelako, eta horrek egiten duena da ere, ba, familia bakoitzekiko pisu handitu egiten zaigula, ez? Orduan, helburu horrek ere presente egon behar duela uste dugu. Eta azkenik, laugarren eremua izan zuteke pixkat jasangarritasun energetikoari begira, ez? Nioen momentu honetan nago LH eta DBH-ko eraikinean, eta 1991an eraiki zen, ez? Orduan bertako leioak eta bertako paretak, hormak, ez, ba, behar dute isolamendu egoki bat, eta hemen ere lan hori egin behar dugu ba, jasangarritasunari begira.
Eta nolakoa da Zangozako ikastola? Zaila da, irratibidez, kontakizuna egitea, baina hola argazkitxo bat egiguzu.
Begira, ba, Zangotzako ikastolak badu adreilu laranja koloretxo hori, niri beti antzinera eramaten hauen kolore hori. Eta eraikin handia dugun bat LH eta DBH dena da. Erdian badauka patio nahiko handi bat jolasteko lemuarekin eta kiroltzelai bat itxita daukaguna, euri egiten duenean beti pues, ikasleak eta irakasleak horraztian egoten garena. Eta gure ondoan, gure eraikin txikitxoa, bertan ba, zero hiru ziklokoak eta aurrezkuntzako ikasle guztiak hortxe egoten direnak, ez? Bi eraikin ezberdin, baino jolas eremu horren gandik biak ere lotutak gaudenak. Eta eremu lasaia, inguru lasai batean, ba nahi duzunean bizitatzeko modukoa. Etorri eta ikusteko aukera da bain baduzue, hemen txegongo gara. Ongi etorri emateko prest.
Gonbidapen hori hartu badugu, nola nahi ere, ikastute berexia izanen da. Nagore?
Bai, bai, oso. Suposatzen dugu gainera, ez, aurreko kontatzen diguten agatik, eta, bueno, orain dela 10 urte ere guk bizitako agatik. Bai. Lan zama ikaragarria datorkigula gainera, baina nik uste dut jarrera kontua ere badela, ez? Eta nik bai familiak, ikasle hoiak, familia hoiak, irakasleak, somatzen ditut ilusioz gaudela, gogotsu gaudela. Eta badakigu ez gaudela asko, baina gure aurrekoek egin zuten moduan guk ere aurrera tiratzeko grinarekin gaudela. Eta nik uste dut jarrera horrekin ba, eginen dugula. Gure honena emango dugu behintzat. Eta egongo dira gauzak ba, non ez ziren aterako nahi ditugun moduan. Eta baina, bueno, akatzoietatik ikasi egingo dugu ere.
Batzordeka banatuta, hariko zarete lan eta lan. Eta oroar, herritarren babesa ere nabarituko duzue. Nagore?
Bai. Bai, eta dendaren irekiera egunean hori aipatu genuen, ez? Somatu dugula herriak harrera oso oso positiboa egin diola Nafarroinezari. Azkenean nik uste dut denak ere kostiente bagarelako Nafarroinezak ikastolari onurak ekarriko dizkion bezala, herriari ekarriko dizkiola eta eskualdeari ere ekarriko dizkiola, ez? Eta orain arte jasotzen ari genen hori da, babesa, lokalbile ibili garenean herritarren erantzuna oso positiboa izan da ere bai. Beraz, oso eskertutak orain arte ikusi dugunarekin.
Eta jardueren egitarauari begira, kaso urrengoa, arropa eta materialen aurkezpena, ekitaldi hori?
Bai, azaroen 26an, arratsaleko 6:30, bertako frontoian egiteko asmoa daukagu. Eta hor da giltza jarduretakoa, bueno, komunikazio, grafismo, kontatu digutenan arabera pixkat, izaten den desfile moduko eta aurkezpen ofizial hori izaten da pixka bat ikusteko batzorde guztiak nola ari garen lanean, ez? Azkenean makinaria berri bat gara eta denak hor gauden arren, bai, gure arteko komunikazio hori eta guzti hori nola aurrera ateratzen dugun, ez? Orduan, ilusio handia daukagu mila ideia buruan eta hori nola gauzatu ba, aztertzen ari garela, ez? Baina hor da biltza jotak edenak ere lanean.
Ba hori xe hurrengo itzordua, urtea oroar ederra izanen da, lanez gainezka egon arren, ba utzi?
Hori da.
Nagore?
Eta hori ingo dugu, piztuko dugu euskara, piztuko dugu jendea, piztuko dugu auzolana eta Nafarroinezko eta Zangotzako ikastola, beraz, piztu dezagun dena.
Urrengo udazkenera arte oraindik izanen da tarterik zurekin solastatzeko, beraz guk ere, ba urtero bezala, edizioz edizio egiten dugun moduan jarraipena eginen diogu Nafarroinezi.
Eskertzen da, azkenean guk herriari helarazten diogun mezua zuen laguntzarekin errazago zabaltzen dugu eta eskertzen dugu zuen jarraipena.
Nagore, eskerrik asko gurean izategatik eta animo besarkada bat.
Mil esker zuei gonbitagatik eta nahi duzuenean badakizu hementxe gaude.
Ongi izan.
Berdin.